eins og við komum inn á þann, þá er stórleikur eða stórleikir í Pepsi-deildinni á morgun en svona Bjarni,
takk fyrir.
Þetta er skemmtilegu leikur að sjálfsögðu og svona ekstra skemmtilegu kannski fyrir þig.
Já, þetta hafi í gegnum tíðin alltaf verið mjög skemmtilegu leikir og stuðnismenn þessar liða, þeim hefur fundist mjög gaman að liðir að sé að mætast. Og jú, ég á sögu upp á Skaga og þetta eru mjög skemmtilegu leikir. Það er kannski dálítið öðruvísi mismunandi andrúm í liðunum. Mm-hmm. En ég hugsa að þegar leikurinn byrjar þá kemur smá stemming í það.
Mm, það verður ekkert vanmat í KR liðinu á morgun?
Nei, alls ekki. Það býr alveg hellingur í þessu skaliði og það er svona bara spurning hvenær það fer að smella hjá þeim, held ég.
Mm-hmm, nákvæmlega. Eru seinasti leikur hjá okkur, sigurinn á móti FH, hvernig svona horfir þessi leikur við þér svona eftir á?
FH leikurinn?
Já.
Hann gekk bara nokkuð vel upp eins og við lögðum hann upp. Það small eiginlega allt svona saman. Það sem gerist við að þegar þeir verða einu færri þá breyta þeir náttúrulega um leikskipulag sem að hérna við náttúrulega vorum ekki alveg undirbúnir en leggja svona þétti tilbaka og þeir eru náttúrulega FH-liðið er mjög gott lið og þegar þeir leggjast svona djúft tilbaka og loka á svæðum þá er mjög erfitt að sækja þá. Og það sálhluti gekk ekki rosalega vel hjá okkur og þá svona hérna komist þeir aðeins ég ætla ekki að segja þeir hafa komist inn í leikinn en þeir náttúrulega skora það mark en fara beita þá skyndisóknum á fáum leikmönnum og aftur þá koma gæðin í FH-liðinu ljósa þeir sækja bara á til dæmis að fáum mönnum en þeir eru bara svo góðir að þeir geta valdið mikilli hættu í teginum hjá anstæðingunum og gerðu það. Mm-hmm. En svo sýndum við bara mikinn karakter og náttúrulega gæðin í liðinu í okkur eru mikil og náðum að klára mjög vel.
Mm, nákvæmlega. Svona eftir þann leik þá kom til umræðu áhorfendur og framkoma áhorfenda FH. Nákvæmlega spyrja þig svona þú sem, já, eitt stærsta nafni í deildinni og fyrirliði KR, þú hefur fengið að heyra ýmislegt á stúkunni í gegnum tíðina. Hver er svona þín tilfinning, hversu langt mega áhorfendur ganga í svona... Já, dónaskap, ef við getum bara orðað þannig.
Já, þetta er náttúrulega eitthvað sem við verðum að fara að íhuga hvernig við erum. Þetta hefur nákvæmlega engin áhrif á mig. Hvað er öskarað inn á völlin og ég er nú svo sem fyrir í sumar lent líka í svona einhverjum köllum en eins og ég segi þetta hefur engin áhrif á mig en þetta sem stuðnismenn og sem fótbolta fólk þurfi við náttúrulega bara íhuga hvernig við erum að láta pöllunum. Mm-hmm. Af því að það er ekki bara fullorðið fólk í stúkunni, það er fullt af krökkum. Mm-hmm. Og þau læra það sem fyrir þeim er haft og við getum ekki alveg verið að bera okkur saman við það sem gerist til dæmis í Englandi eða á stórum völlum, það sem er 80.000 manns á vellinum og þú veist ekkit hver er öskra. Mm-hmm. Það er nánast þannig það sem er öskra að það er þetta að snúa sig við og líti upp í stúku og þú sást bara hver var öskra og veist ég vel hvað er nú heima. Þannig að ég allt í góð þetta, eins og ég segi, þetta hefur sáralítið lára engin áhrif á mig, ef eitthvað er þá hvetur þetta með áframfrekar neitt en það er svona það lítur að vera hægt að finna leið þar sem að þetta fer ekki að vera svona ljótt.
Nákvæmlega, það er einhverjir sem eru búin að nota afsökun að þetta sé svona hluti af stemmingunni og ég veit ekki hvað og hvað. Ég meina, það er alveg hægt að hafa stemmingu án þess að vera dónalfur.
Já, það er hérna, og við verðum eiginlega að reyna að finna þá leið, að því að krakkendur okkar þau alast upp í þessu umhverfi og einhvern tíma fara þau svo að vera fullorinn og mæta völlin, að þá taka þau sem leiðskrif í viðbót. Og við viljum ekki þetta verði þannig að fjölskyldufólk hætta að mæta á völlin, þetta er fjölskylduskemmtun og við viljum að sem flestir geti mætt og verið saman, að það verði ekki húlíkan á völlunum eftir 10 ára eða 15 ára.
Eins og segir þetta hefur engin, lítil sem engin áhrif á þig, en hvað með vinnuðin og fjölskyldu sem er upp í stúku og heyri þetta líka?
Já, það er aftur á móti verra fyrir þau og það er svona eina sem maður hefur áhyggjur af þegar maður veit að fjölskyldan er í stúkunni eða það er eitthvað leiðindi. Mm-hmm. En þau eru orðin öll vön líka og en ég held bara heilt yfir fyrir þessa fallegu íþrótt að við eigum ekki vera að velta okkur upp úr þessum í þessu tröllum allir.
Mm-hmm. Spilaði lengi erlendis og það kannski heyrist eða minna en heyrir greinlega þegar öskraði í leikjum úr stúkunni
hérna heima, já, það er svona misjátt, það er hérna Fáingarnir eru með nokkra eða allan eitt skemmtilega söngumið sem að heyrist nokkuð vel, ég held að sé nokkur margir sem syngja hann en jú, jú, það heyrist voðalega mikið sem kemur úr stúkunni hérna sérstaklega ef að vindurinn stendur líka þannig að hann hljóði best inn á völlin að þá heyrist flest það sem kemur úr stúkunni
Nákvæmlega, en já, ef við förum út í aðra sálma og bara þetta káverlið, réttum aðeins við Kristján Guðmundsson áðan um Atla Sigurjónsson og þú ert ótrúlega búin að vera í nálægð við hann heldur betur og fylgjast með svona hvernig Rúnar og Pétur hafa meðhöndlað hann og hvernig hann er að gjörsamlega springa út núna í fyrra heyrðust rættur það að vera mistök hjá honum að velja káir og fara í káir á þessum tímabúti
Já, það má vel vera en það að koma í káir er náttúrulega eins og í fyrra var kannski sagt og hægt að segja marga leikmenn það var margir reynt að fara í káir og mörgum mistykist það eða ekki náðu að fóta sig það er aðeins öðruvís andrúmslofti, það er meiri pressa þó að það sé ekki talað með opinberlega en þá held ég að hafi alltaf verið og verði alltaf þannig að káringar ætla að verða Íslandsmeistarar og það að koma úr Þór eða með allri vinningu fyrir Þórsurum og Þór að þá er bara ekki sami bragurinn í félaginu Atli notaði tímabili fyrra mjög vel og lærði alveg helling og er núna bara orðin eins og heima hjá sér hann og Gary Martin ná mjög vel saman æfa mikið saman og eru hérna bara orðin reynilega eins og bræður
Eitt skemmtilegast að kombo svona deildarinnar allavega út af allar
Já, ég skil eða ekki í leikstjórunum í klefanum að vera ekki búin að búa til bara seríum þá félaga því að það er einhver einasti dagur sem kemur einhver sag og það er hvernig þeir eru að hérna, taka á lífinu og það er með ólíkinu hvernig þið gera það
Og hvor er í meira basli?
Ég held að séu bara í saman baslinu og þeir segja alltaf að hins sé svo mikil astni að þeir lendi þessu og þessu en þeir tala alveg eins um hvort annan en innst inni þá held ég en sé ekki alveg svakalega vendur hvort annan
Nákvæmlega
En hann hefur, eins og þú segir, í sumar staðið sér mjög vel og við náttúrulega vissum það áður en allir kom í káir að hann hefur fullt að hæfileikum og var erfiðast í leikmann í þessu þósli þegar hann var þar og þegar vorum að mæta þeim að hann var reyndist okkur erfiður en hann hefur fullt að hæfileikum og hefur sýnt þá í sumar og það sem hann hefur bætt við leikið sem frá því fyrra er hvernig hann verst með liðinu og hjálpa til varnarlega þegar við erum ekki með boltana því það efast enginn hæfileikana sem að, þegar við erum með boltana og tala ekki um þegar hann fær boltan en hinu hefur hann núna bætt við og hjálpa liðinu að verjast og er orðin bara stór hluti af liðinu hjá okkur
Talar við Gary Martin líka, hann er bara búin að skora eitt marki í sumar en hann er búin að gera mikið fyrir ykkur líka
Já, Gary vinnur alveg ótrúlega mikla vinnu og mjög gott að spila með honum hann er maður sem byrjar og núna fer ég aftur í tala um vörnina hjá okkur þegar við erum ekki með boltan þá er Gary sá sem byrjar að verjast fyrir okkur og þá verður eftirleikurinn fyrir restina liðinu auðveldari að verjast þegar við erum með sendir sem hleypur og hleypur og hleypur að þá verður tölvörst auðveldari að verjast hann til dæmis eftir að ég fer út að F-leiknum og svona fer maður að pæla hans að horfir öðru svo leikinn en þá vinnur hann fyrir okkur hot og svo tvö einhvers þar sem hann einfallega bara hleypur eftir einhverjum glötuðum boltum inn fyrir aftur fyrir vörninu hjá FA sem við erum að setja aftur fyrir þá
Í lokleiks
Já, og ekkert að gerast hann á aldrei sjensi að ná boltanum en vinnur fyrir okkur einkast og tvisvar og svo einu sinni hotn og gera það verkum að við komumst upp og frama með liði
Hann er sjálflega mikla ágjörði að hann sé ekki að skora nóg mikið en þið hafa engar okkur því
Nei, ég held að við séum búin að skora hvort við séum búin að skora 14 mörk í sumar og meðan að það er svoleiðis að þá hérna höfum við engar ágjörði og Gary á alveg pottet eftir að setja inn nokkuð mörk og núna er Baldur heitur og við náttúrulega erum bara mjög ánægði með það hann er komin í 5 mörk, 6 mörk held ég allt í allt þannig að Gary á eftir að þetta í ganga
En það lítur svona að pyrra hann já sjálfan, hann náttúrulega þrýfst á því að hann vill skora mörk og vill svona vera í sviðsljósinu, þetta er það sem hann þrýfst á
Já, það er eiginlega það sem er að held ég að skemma mest fyrir honum, er að hvað hann er sjálfur rofbóðslega pyrraður á því ef er ekki að skora og tala mikið um að hann sé ekki að skora en hann geti ekki að þetta og hitt en hann bara geti ekki skorað og svo framvegis og það er þetta kvílu þungt á honum en Ég held að sé allir sem eru út í KR alltaf að reyna að segja honum það, hann þurfi ekki að hafa ágjöra þessu, hann sé að vinna gott verk fyrir lið og já, það er kannski hægt að segja það, það hjálpi Baldur að skora, er hugsanlega hvað teki hart á Garri og Baldur fær hugsanlega aðeins meiri frið.
Spurði Kristján Guðmundsson að því hvort að ég geti haft áhyggjur af því að þið voru að fara að stinga af í þessari deild, hann sagði að það þyrfti engar áhyggjur að hafa, þið eru með stórlaxa þarna sem er að narta í hælana okkur.
Já, deildin er mjög sterk, hún hefur sennilega aldrei verið jafnsterk. Eða allan ekki í mjög langan tíma. Við sjáum það núna, við erum í ágætismálum, F-ágætin eru með mjög flott lið, stjarnan, þeir eru með frábært lið og Logi er að gera þið ómögulega að koma í veg fyrir að þeir fá á sig 2 og 3 mörk í hverju meinasta leik. Valsarnir eru mjög sterkir, Blikarnir halda áfram að vera góðir, þannig að það er spurning hvort hún verði aftur á móti tvískipt, en þessi lið kom öll til með að berjast áfram í toppnum. Og þá alveg sérstaklega held ég að F á Valur og Stjarnan komin til með að veita okkur mjög harða sanginni.
Er það komið þér í opna skjöldu í byrjum móts?
Ég bjóst við Víkingunum sterkar á heimavelli. Ég bjóst líka við að Skagamennir eru sterkari. En annað er nú sennilega, ég veit ekki hvort maður að segja með Fylki, en það var svona, Fylki var alltaf að fara að vera jójólið, en nei, annars er þetta bara svona nokkurt meginn eftir bókinni.
Fyrir móta á að tala að deildin yrði líklega tvískipt, en það bjóst kannski engin við því að hún yrði, já, það er svona klift og skorið tvískipt.
Hún er nú kannski eftir að breyta, kannski þessi umferð sem er núna, hún kannski hugsanlega setur enn frekari línur í deildina, því að ef ég man rétt þá held ég að sé Valur og IBF á þriðjudaginn, en annars er þetta þá úr efri styrkleikaflokk og neðri styrkleikaflokk að mætast, og þannig að ef á orða svolítið að þau lið sem eru í efri hlutu deildarinnar mótið þeim sem eru í neðri hlutu deildarinnar. Og eftir þessa umferð sem er núna þá gæti hún hugsanlega verið orðin ennþá skiptari, eða þá að við sjáum Fram og Þór koma sér upp og skilja hinn sem eru þar fyrir neðan aðeins eftir.
Það er alveg ótrúlegt að búa tala um mikið um þetta Ólafsvíkulið og það sé bara ekki að ganga upp hjá þeim og ég veit ekki hvað. Þeir eru einum sigri frá því að fara upp úr fallsæti.
Já, það er nefnilega, það er málið. Það eru nokkur lið sem eru í töluverðu basli, eða Keflavík, IA, Fylkir, Víkingur. Og meðan að Víkingarnir halda rósinni eins og er allavega út af því verið að það gera, og eru náttúrulega sjóast til í fyrsta skipti í efstu deild, að Þá er mjög erfitt að fara og spila við á útivelli og eða þessa leiki sem maður er að séða þeim, þeir eru reyna að vera mjög þettir, það er svona gengið misvel, þeir eru náttúrulega með alveg fullt af erlendum leikmönnum og hann hefur verið að róta aðeins í liðinu náttúrulega, en þegar þeir detta í það að verða þettir og erfið er að spila á móti, þeir fara ekki gegnum móti með eitt stig, held ég að sé alveg að reynu, þeir fara að ná í stig núna og reyna að íta sér upp töfluna. En líkilatri í því fyrir að vera að halda einmitt rósinu og fara ekki að panika í því að vera neðstir.
Áhugina á Pepsi-deildinni hefur sjaldan verið meiri og leikmennirnir í deildinni hefur sjaldan verið jafn mikla stjörnur og þetta er einhvern veginn orðið málið, þessi Pepsi-deild. Ég man tók viðtal við Teitur Örleiksson, körfuboltaþjálfara, fyrir mót, og þá fekk hann spurninguna að þú myndi breyta einu íslensku fótbolta, hverju myndir þú breyta? Þá fór hann að tala um það, er alltaf að vera að tala um hvernig er hægt að lengja mótið og allt það. Hann sagði að ég vil ekki sjá það. Ég vil að þetta mót sé svona, þetta er stutt, það er eiginlega hver einasti leikur er mikilvægur í þessu móti. Sjáum bara umferðina sem er að fara í núna. Veist, þetta er allt áhuga að vera leikir.
Já, það er akkvart málið og ef við erum að tala þá um það að fara lengja mótið, þá erum við að tala um að fara inn í hallirnar eða spila á gervigrasi og við sjáum það bara, þetta er ekki sama nánast eiginlega að þetta segja þetta sé ekki sami leikurinn á gervigrasi og svo á grasi og þegar sumarið byrjar. Og deildin, jú, ég sammála þér að hún, en það sem er að gera deildina því sem hún er, fyrir utan náttúrulega leikmyndir sem eru komnir heim og svo leikmyndir sem er búið til hérna núna heima, þar að segja gæðin sem er komin í deildina, þá var það allir umfyllurinn og hvernig staðið er að deildinu sem Landsbankinn hugsanlega byrjaði með og lifti umfyllurinn og deildinu á annað plan og svo núna tekur Ölgerðin við með Pepsi og heldur merkinu hátt á lofti. Umfyllurinn er góð, það er margi fjölmennar að skrifa og þar á meðal náttúrulega þið með eins og þennan þátt og heimasíðina að það er auðvelt að nálgast upplýsingar og það eru eiginlega allir því meira sem að fjallar um þetta þá eru bara sem fleiri og fleiri sem fara að tala um deildina og þetta náttúrulega styrkir deildina mikið.
Nákvæmlega, fengum Henrik Böttger fyrir nokkru vikum í viðtal og þá var hann nefnt að tala það að einn af hlutunum sem að selur til að fá Dani til að kominga að spila er svo að þegar þú kemur í deildina það sem er öðruvísu umhverfi frá dönsku B-deildinni til dæmis er einmitt að þú getur ekki falið þig, það eru þvílétt magt fjölmiðla sem er að fylgjast með og fylgjast með hverju sparki sem þú tekur.
Já, þannig að það er náttúrulega, það er alltaf skemmtilega að vera að spila í efstu deild og hafa lítið þá fá þessi strákar sem hafa komið í gegnum stjörnuna eða heim og við sjáum það, þeir hafa verið að færa sig niður í eins og til Belgíu og svo aftur tilbaka inn í Skandinavi, þannig að það er ekki allslæmt að koma að spila fótbolta í Íslandi.
Er það mikill munur á deildinni bæði hvað var það umfjöllun og geði?
Ég er alveg klálega með umfjöllununa. Það er mikill munur á umfjölluninni hvað er nú miklu fleiri og betur um hann að fjalla. Á faglegri hátt heldur hann oft áður og þannig að það er ekki nokkur spurning þar. Ég aftur á móti kom upp í mjög sterku liði á þeim tíma. Skaliðinu frá svona þóra farin í hópinn frá 94 og 5 inn í mjög sterkan hóp og það er það sem ég kynnist þar en þannig að það er mjög erfitt fyrir mig að segja hún hafi styrst mikið frá því þá en hún er hugsanlega á svipuðum stað finnst mér þá en það sem að ég hefði gerst kannski í millitíðan og hún hafi dalað hugsanlega eitthvað aðeins en núna á þeim tíma samt sem áður þá voru þetta 2-3 mestalegi lið sem voru að fara að keppin titilin. Núna erum við að sjá þetta eru 4-5 lið og svo ertu með 2-3 viðbót sem að vilja að vera slásum titilin, þannig að styrkurinn hann er orðin miklu dreifðari heldur en áður.
Og þetta heillaspor að fjölga í tólið?
Já, ekki nokkuð spurning, við sjáum að það var við höfum átti að gera það fyrr þó að það reynist erfitt þessum liðum sem bara er að koma upp flest mörgum að bílið á milli efstu deildar og næstu þau er töluvert en þá er þetta ekki spurning að þetta er heila spór.
Það er bikarleikur síðan eftir þessu leikur sem ég vil að sjálfsögðu tala um. Það er leiknisvöllurinn, hvernig svona líst þér á það verkefni að mæta leiknismönnum?
Nú veit ég að þetta hljómar er svo tugga en við erum nákvæmlega ekki tvarnir að hugsa um hann. En það sem gerist í kvöld, eftir leikinn annarkvöld, að þá verður eins og við höfum gert þetta hinga til, þá förum við að huga þeim leik. Pétur og Rúnar eru búin að fara tvisvar, held ég, eða þrisvar og alla að minnstakosti tvisvar og síða leiknisliði spila. Þannig að ég efast ekki að eins og fyrir alla hina leikina sem við farið í sumar, þá verðum við vel undirbúnir og fáum mjög ítalega umfyllunum um anstæðingana. Og þú þarft ekki heldur að hafa áhyggjur af því að það verði eitthvað vanmat. Við vitum að þetta er mjög, mjög erfiður útileikur að fara á. Ég trú að þetta að verði mjög margir sem mæta völlin og það verði að vafa lítið 1-2 tæklingar sem fljúga þarna. En það er hérna, það er gaman að fara út á land og spila í bikarnum.
Það er gaman að fara út á land, heldur betur. Hérðu Bjarni, bara takk kærlega fyrir komuna minnum á leikina á morgun KRIA og ætlum að gefa gestalista á eftir á þann leik, þannig að verðum við búin við Símann. Þú ert að hlusta á Exit 977.